Kun Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akkasumas gama raadiyoon kanneen nu hordoftan bakka irraa nu caqasaa jirtan maratti nagaan keenya san haa ga'u attam ooltan. Kibxata onkoloolessa 31 bara 2023 keessummeessituun keessan an Tuujubee Horaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti waldaan barreessitoota Oromiyaa badhaasa waggaasaa barreessitootaaf gaazexeessota badhaasee jira. Israa'el Hamaas waliin waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa hin taasisuu jetti. Kanneeniif kanneen biroo gabaasa har'aaf qindeessine waliin Tuujubee Horaati ammas gara oduutti dabarra.
Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Walwaraansi Israa'elii fi garee Paalestaayin Hamaasii wajjiniin Gaazaa keessatti taasifamaa jiru akka itti hin fufne taasisuudhaaf gaaffii dhukaasa dhaabuu dhiyaachaa jiru Israa'eli akka hin fudhanne muummichi ministeeraa Benjaamin Netaaniyaahu beeksisaniiru.
Abko nimsera hoda lemishpachotahem shel 307 khalale tsal ulemishpachotahem shel 210 khat.
Akkuma Yuunaayitid Isteetsi haleellaa boombii Per Harbarii fi haleellaa shororkeessummaa fulbaana 11 booddee waliigaltee dhukaasa dhaabuu fudhachuu didde. Israa'elis haleellaa suukanneessa onkoloolessa 7 booddee waliigaltee Hamaasii wajjiniin dhukaasa dhaabuu hin fudhattu. Gaaffiin dhukaasa dhaabuu gaaffii Israa'eliin Hamaasitti, shororkeessummaatti, gocha gara jabeenyaatti harka kennisiisuuti. Sun hin ta'u jedhanii Netaaniyaahu. Eegumsa siviilotaaf taasifamuu qabu irratti yemmuu waamichi dhiyaachaa jiru kanatti Gaazaa keessatti haleellaa waraana lafoo kan taasisaa jiru waraanni Israa'el wixata kaleessaa irraa kaasee gara kaaba Gaazaatti babal'achaa akka jiru ibsameera. Erga Hamaasii Israa'el irratti onkoloolessa 7 bara 2023 haleellaa raawwatee booda rakkoo namummaa lammiilee Paalestaayin irra gahaa jiru yemmuu dabalaa deemaa jiru kanatti lola kanaan walqabatee namoota lubbuun isaanii darbe. 8,300 ga'uu isaatii fi isaan keessaa 3,000 kan ta'an ijoolleewwan ta'uu isaanii hospitaalli bulchiinsa Hamaas jala jiruu fi Gaazaatti argamu ibsee jira. Lola kanaan lammiilee Israa'el ajjeefaman 1,400 dabalatee namoota 230 ta'an garee Hamaasiin butamanii fudhatamuun isaanii gabaasamee jira. Lammiilee Israa'el Hamaasiin ajjeefamaniin walqabatee muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netaaniyaahu akka aangoo isaanii gallakkisan waamicha dhiyaachaa jiruu fi dhiibbaa taasifamaa jiru akka hin fudhanne Netaaniyaahuun beeksisuun isaaniis gabaasamee jira.
Ministeerri dhimma alaaf ministeerri ittisaa mootummaa Yuunaayitid Isteets waa'ee gargaarsa dabalataa Ukraayiniif Israa'eliif taasifamuu qabu irratti miseensota mana maree bakka bu'ootaaf akka ibsan beekamee jira.
Ministeerri dhimma alaa Antoonii Bilinkenii fi ministeerri ittisaa Looyid Oostin fuullee koree bakka bu'oota uummataa isa baajata eeyyamuudhaa fi aangoo qabu irratti dhiyaatanii kan ibsanii waa'ee barbaachisummaa gargaarsi dabalataa Ukraayinii fi Israa'eliif taasifamuu qaba jechuudhaan pirezidaanti Baayiden dhiyeessanii doolaara biiliyoonii 100 fi biiliyoonii 6 akka ta'e ibsameera. Pirezidaanti Baayiden weerara Raashiyaan Ukraayin irratti taasisaa jirtuu fi waraana Israa'el garee Hamaasii isa lammiilee Ameerikaa humnaan butee jira jedhame irratti taasisaa jirtu. Maallaqaan deeggaruun akka barbaachisu ibsanii deeggarsa mana maree gaafachaa jiraachuun isaanii ni beekama. Karaa biraatiin akka maddi oduu humna qilleensa Yuunaayitid Isteets jedhetti ministiroonni lamman dhimma gargaarsaa Ukraayinii fi Israa'elii alattis waa'ee humni galaanaa Yuunaayitid Isteets Biriteenii fi Awustiraaliyaa wajjiniin waliigaltee taasifame irratti hundaa'uudhaan ijaaruudhaaf karoorfate. Doonii galaana keessaa yookiin sabmariinii meeshaa waraana nuukileeraa baatu ilaalchisee gaaffiiwwan mana maree irraa dhiyaatanuufis deebii akka kennanu beekameera.
Manni maree bulchiinsa naannoo Sidaamaa mirgi kantiibaa magaalaa Hawaasaa duraaniif aangawoota mootummaa naannichaa 2 akka irraa fudhatamu murteessee jira. Bafaqaaduu Moroda.
Kantiba magala hawasa durani obbo Tsaggaaye Tukkee mirgi himatamuu irraa isaan eegu akka irraa ka'u kan taasifame waa'ee malaammaltummaatiin walqabatee akka ta'e ibsamee jira. Akka maatiin sagalee Ameerikaatti himanitti obbo Tsaggaayeen manni maree naannichaa murtoo kana irra ga'uusaatiin dura erga qabamanii hidhamanii 71 ta'eera. Mana hidhaa magaalaa hawaasaa keessa kan jiranu kantiibaan magaalichaa duraanii mirga wallaansa fayyaa argachuu akka hin dandeenye maatiin isaanii dabalanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Kantiibaan magaalaa hawaasaa duraaniitii fi hanga'oonni biroo hidhamuu isaaniitiin ji'a sadii dura hojjettoonni mootummaa magaalaa hawaasaa keessa jiran hiriira ba'uudhaan uummataa fi tajaajila gaarii waan kennaa hin jirree fi dhiifama gaafachuun isaanii akka gabaasame Yoonaataan Zabdiyoosii hawaasaa irraa ibsee jira.
Walitti bu'iinsi naannoo Amaaraa keessatti itti fufee jiru dilaallii yeroodhaan akka walitti hin qabamne gufuu ta'e jechuudhaan mootummaan naannoo Amaaraa beeksisee jira. Ittaanaatti gaafatamaan waajjira galii naannoo Amaaraa obbo Fiqra Maariyaam Dajana raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti waggaa bajataa nuusa waggaa jalqabaa irratti dilaalli walitti qabamuuf ture keessaa hanga ammaatti harki sadii keessaa tokko qofaa walitti qabuun danda'amee jira jedhan. Naannicha keessumaa kutaa gama dhihaa keessatti nageenyi boora'uun dilaala walitti qabuuf gufuu ta'uu kan ibsaan itti gaafataman waajjirri isaanii qarshii biliyoona 17 walitti qabuuf karoorsus kan walitti qabamuu danda'e qarshii biliyoona 6 tuqaa 2 qofaa ta'uusaa ibsan. Kunis galii gadaanaadha jedhanii walitti bu'iinsichi akkasiin itti fufe taanaan mootummaan hojjettootaaf mindaa kaffaluuf dandeettii dhabuuf akka danda'u akeekkachiisaniiru. Daldaltoonni VOA'n dubbise garuu sababa walitti bu'iinsaan suuqiileen keenya cufamuu isaatiin jedhan. Ogeessi qabeenyaa dhimma dinagdee obbo Yirgaa Tasfaayee gama isaaniin dilaalli mootummaa walitti qabamuu dhabuun rakkoo dinagdeef hawaasaa naannichaaf gumaacha jedhan jechuudhaan Asteer Misgaanaa gabaasteetti. Gara oduutti aanutti naaceen immoo mootiin biyya Yuunaayitid Kingdam Chaarlis 3ffaan daawwannaa guyyaa 4 har'a gara Keeniyaatti imalaniiru. Koomishiniin mirga namoomaa Keeniyaa mootichi akka uummata Keeniyaa dhiifama gaafatan waamicha taasisee jira. Bafaqaadu.
Mootiin Chaarlis 3ffaan haadha warraa isaanii mootittii Kamiilaa wajjiniin qibxataa irraa ganama yemmuu Naayiroobii ga'an pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo simannaa taasisaniifii jiru. Mootichi du'a haadha isaanii mootittii Elsaabeet booda yemmuu Afrikaa daawwatan yeroo jalqabaatiif ta'uu isaa kan ibse masaraan mootichaa Baakingham daawwannichi karaa misooma diinagdeetiin karaa jijjiirama qilleensaatii fi dhimma nageenyaatiin Keeniyaa wajjiniin hariiroo jabeessuudhaaf akka ta'e ibsee jira. Karaa biraatiin yemmuu mootichi Keeniyaa gahan biyyi isaanii yemmuu Keeniyaa sirna bittaa jalatti bulchaa turte yakka waraanni Biriteen uummata Keeniyaa irratti raawwatee fi miidhaa sirni bittaa lammiilee biyyattii irratti gahee fi mootichi akka ifatti dhiifama gaafatan komishiniin mirga namoomaa Keeniyaa gaafatee jira. Hogganaan boordii komishinii mirga namoomaa Keeniyaa Daawinder Laambaa bara dukkanaa bara sirna bittaa sana keessa waan lammiilee Keeniyaa irratti raawwatame mootummaan Biriteen sirriitti akka hin hubanne ibsanii galmee dhumiinsa raawwate sana agarsiisu komishinii olaanaa mootummaa Biriteeniif dhiyeessuu isaanii erga himanii booda uummanni Keeniyaa badiinsa raawwatame sanaa fi dhiifama gaafatamuu qaba jedhaniiru. Sirna bittaa bara 2019 jalqabee amma biyyattiin wal ababaatutti Keeniyaa keessa ture mormuudhaan lammiileen Keeniyaa falmaa turan 1,900 ta'anii du'anii 1,160 kan ta'an immoo madaa'uu isaanii komishiniin mirga namoomaa Keeniyaa ibsee jira. Daawwannaan mootiin Biriteen Keeniyaatti taasisaa jiran yemmuu biyyoottan Afrikaa yeroo sirna bittaa jalaa walaba ba'an waggaa 60 kabajaa jiranitti yemmuu ta'u mootiin Chaarlis turtii isaanii guyyaa 4 Keeniyaa keessatti taasisan keessa guyyoottan 2 erga Naayiroobii turanii booda guyyaa 2 immoo magaalaa Keeniyaa galaana irratti argamtu Mombaasaa akka deeman gabaasameera.
Bafaqaadu oduudhaaf nan galateeffadha. Israa'el waraana lafoon haleellaan guyyoota 4 Gaazaa keessatti raawwatte Faalisxiinota 1,000 lakkaa'aman galaafatee jira. Kunis haleellaa ajaa'ibsiisaa gareen hidhattoota Hamaas onkoloolessa 7 namoota nagaa irratti raawwateen lammiilee Israa'el 1,400 ajjeefamuu sanaaf deebii kennamedha. ገሩ እስራኤል ሎላ ገራ ለፎ ጥቆ ራንዴቢያ ሎላ ገራ ለፈ ጥቆ ነማን ጉተ መከነት ፍደን ቆንዳልቶኒ ዋሽንግተን ሞስኮ ቴራኒፍ አንክራራ ፈን ጥንጣላጅሩ ገባሳ አንታ ፓውል ዋይት ሃውስ ራ እርግቴ ጃለነ ኤሳ
ዋይት ሃውስ ገርጋስቲና ሞማ ዳንጌ ፈሜፊ ተጃጅሊ ተለኮሚ ጋዛ ከሰቲ ዴቤ ጀልቀቡሳ አከሲማቱ ኢፕሴጅራ ኩኒስ እስራኤል ሃሌላ ገሬኒ ጠቶታ ሃማስ ኦንኮሎሌ ሰቶር በራወቴ ዴቢ ከኑዳን ሃሌላ ለፎ ናኖ ሰነረቲ ራወቴ ኢትፉፍቴ ሮጅርቱቲ ቡልቺንሲ ባይደንስ ገሬዋን ሂዳታን ሎላ ከነኬሳ አከባሃን አከከቺሲ ከነቱሪ ረደ ዴቢ አጋማጅራ ጆን ካርቪ መነመሬ ነገኛ ቢዮሌሳፍ ዳይሬክተር ኮሙኒኬሽን ኢተርሲ ሞቲ ኢሳኒስ አከጀረኒት
Our message to any actor seeking to exploit this conflict is don't do it. And as you all know, we have strengthened our force posture.
Gare wal abde kana fayedemu barbadu kamifu ergan kenya kanano jetina kajeru. Akum undike san beektan nanno san keset humna kenya chimsine jirra. Garen imma kanatu taluf koramu dando kamiyu dirkamal oltota kenya table kenya kanendu ka de majiran egu danta nageenya biyaale sakeenya nan chekeese bayeechim sine kanila lutu akkabeeku loltota geenya ICC iraqi soriya keeset faane buajiranis ittufufin san kanila lajiru tawsaati
garu wal abden kun yaada ummata keesettis do hejra namoni dibballa kaaman umator bandarbe buufata tayyara naanno rasha dagestan keesettargam weeraruudan balalin tel aviv ra dufu sarat arabso far juushota iyyuudan dagesisaniru president rasha vladimir putin wannitaye kun giddu sensa biyoti alati jechun komatan
sabitie v makhachkale
ሃል ከለሰ ገልገላ መካች ካላ ከሰት ተይኩን ጫሳ ሚዲያ ለዋ ሱማኒለ ኡቱናፊን ከንኒቶስ ሰሜ ዳንጋ ዩክሬን ከሳ ቃሞተ ተጃጅለ በሳሰ ቢዮተ ገመጥያቲን ቱሬ
ካርቢንገ መሳኒቲን ዱቢራሻኩን ካምባራተ መደጀቹዳን ፉደተ መደፍሲሰን ፕሬዝዳንቲን ተርኪ ረሰብ ኤርዶጋን United States Hamasin gare shoror ke summati ramadu sheratti wali galu dabu sani ibsudan come brafis qama bratti qubaqaban
gazedeki katyamında
the west has the biggest responsibility for the massacre in gaza
ajecha gaza ke setra wotamef ittigafatamu ma gudda kaqaban biyota gamadiyati
ondalton iranis akasumarratti bufataniru ministerin hajala iran hussein amir abdullahian torbandar be waltajito kuma motum motarat ilal chaqaban ibsaniru
I has been 3 weeks that we have been witness to the war crimes and genocide of the occupied
motuman israel yakwarana fi dugugin sasanyi gaza fu west bank kafalastin dum fatajiru kesetrawatev egara gabawtikane torban saditaera america af biyon europa hedun charter tokuma motum motaf sera dunya sonegin israel she dum fatte cinada abachun sani niyadatam
gamabrani mo lamilen iran dandi ratibawdan mormi qaban agesisani jiran jankar bi akajadanit white house waligal te dabufi wal abde gidut sararat iqan akajiru amana bulchin sikun werara faraju shotar damaqinan akailal dubataniru
we believe in the right of peaceful protest even if it's espousing ideas we don't agree with
mutimirgamor mi karana gage gesamutni amanna yo yadenu tirattu walingal kadegeran tayelle garumor min karana ga akakale sadangistan ke satira watamisana hokkaratta kajijiram yokanimo balatta kajijiram namni kamiyu argun barbadu kanafu kulyaddo wantef michota afwaltato takenye walin aso utifufna
garumor min kun wamba yacharu fefi White House biyya keessatti kan isa mudataa jiru sababiin isaas mormitoonni baay'een isaanii Faalistiinota deeggaran garuu Israa'eliin qeeqan torbanneen darban kana keessa yuunivarsiitiiwwan gurguddoo Ameerikaa keessatti mormiin ega mudatee bubbulee jira.
amma mo gara qopi kenya torban itcheena way ummato oromo kana beektulad waldan barreesi toto oromia sirna badasa hogbaru maqabar eessa gaaddisa birrun mogafame kennu yero lamafaf dilbata darbe kana higgeese barreesi sota asosama walalo akkasumas waahila kenya jallanne gammada dabalate gaazixeessota afur guddina hogbaru oromof gumaachun gumaachan jedhe barase jira Lalisa Andris Adam Barresa Olana Walda Barresa Barresoto Oromia Barasi Gaddisa Barana Sababa Chalaliyero Era Tef Dubatti Siku Ipse Dorgommi Baranaf Kitabolin Digdamishan Koda Fudachu Ipse Jira Galmo Dawit Sirni Charrat Argamuran Kopi Kinde Sekaba Kuno
Makaba Resa Gaddisa Birun Kamogefi Gannagannan Bari Recha Kan Gaggefa Mubadasi Gaddisa Dilbata Darbi Finfinne Hotel Elilliti Gaggefa Mejira Kananis Badasa Bekamti Umri Gutu Dabalate Ogeyi Ogbaru Afan Romo Hiddu Badasa Ejira Lalisa Idris Adam Barresa Olana Walda Barres Toto Romoti
Badasni Ogbaru Gaddisa Kitabule Ogbaru Tanunduma Badasu Fi Gara Karora Sake Saukan Kayo Sake Sakawa Hato Male Barana Demiwan Sadiko Farati Kanini Sarka Kitabatim Badase Badasuni Kambraku Majorani Tite Kitabuta Kisasi Asosamafi Walalo Asosama Gababarati Kaniniti Fate Kunimu Sabab Nisa Tinsamun Senan Kitabulina Dada Hedu Tuture Hato Male Hedun Sanikan hikamanida afanuta kambrorra ogbaru akasi mo imbadaf munuti ogbaru kalaqa yokan kanabni ofisa barrese ratitiye fanna gama kitabule sena fahir ma chisutin mo yalle dorgoma tawfi otikate kitaba sadi tawqaba kitabni sadi gadi gafata dorgoma tawun dandaw sakanaf jecha isani kitaboni bifakanan afandru kanen dorgomu dafi kitabota kudani ol bayetani dorgomu daf mijetatani aso samale raso samagababa fi walaloda sankuni goluma galatti kitabota diddami ja oltu calalli rature adem sa calalli isaduma jechu isadura kitaboni kan brosturaniru calalli jalqabatini sirna tuqale dani qubesu dani kanarca anjiru isaboda gara sararka isaduma ti kan darbe kitabota diddami ja turani isanille calalamane ga guyarra kumargetani tokwaga saditi kan bay dami won sadan jalattu badafamaniru
badasni barana baristota ogboru no romu sirkar ala kagawf gumachen siyadate jira kan jeru lalisan ramaddi badasa aso samade ratin lu badafa jamu aso samagaba barretti wasane basha walalo ratti bakri sapalo akasuma simmo badasa umri gutun barresa senafi afola romu alama yu hayles badase jira kana kofa soto intane barana badasa gaddisa ratti galtiston nilen badafa manijiran witata kale sa da abata sagale america uji gazete summan ganin demission fashe kan kabaje gazete studio lanne gamada waroromo warra uji gazete summan ifatti basan kessa takatawun be kamumtin kanname fijira
industry media kessatti ma ogbaroromo cecho mina no jechu dan be kamani waye ogbaroromo redebin barresa afgafi kan barresa ojira watan dabalata ledi ma ogbaru kitaba kessa fudani kan senessan ogbaru kan promote godan jedamu dani media le gurgudda afan oromo afrira gazete shitota afrifi bekamtinadda walda barre shitoromiyatin kenamera gazete shitota jejjabo waraka jallane gamadafa marganga su zamarku misganafa waraka kan walda barre shitota bekamtilatefi
ramaddi dorgommi aso samadeera fi gababa akkasumas walalotin dorgomton injefatanisi gamado tawdubatu lami bojia kitaba sa addesa gobane jedun injefate
awas dinagde oromon qabwan oromon qabusan oromon nabes waluma galasa qabata aso sama ta umale dubbi kolatin wan kitaba sana kesen jire injire jire wan ya dubai ta konjiru nanno bar kuma lamaf sagali kubesu kanan calqabe ya dasa yodan le durawan ta kotoko qabacha ture kuma lamaf sagalin e gale bar kuma lamaf kurafor ya dole sakanini kitaba gabar walchan ta yefi yero dera na arka turera qabiyensa hala barbachisu gulalto ta namota jejebos nagar garani ojeta miwan ta yefi kulkulini sa hamata sadarkato ko fulduro jere jere naman atauti adems awardi ke settimo awardi wanunda chala namunna chisa fulduro kanatlemo akawan gudda kana wole najejebe sejere tani naman kana opsi wahunda chala opsani kani adesi go bani harra badasa awardi ga disabrutif ge gammacho gudda natiraga me wagga harra ilman saati kanatti ilman argadde talila jere tani makasa basefi arramo badasa ga disabru grafa ni tidabala dubaye Mira mnaulinna tiragam
Durgommi aso samagababan sobboqa guddata kitaba sa gana ganamte ni injifatu kitabiri arraya nafana fati ammo ramaddi wala londur se tijira
arem si calalli waldan barisituta oromia ogesota gaatan haqabatu male ofino jochum barabane sababni sa dimmi ogbaru kallutuman science da dimma qoranno mirkana wantef hayyoto ogbaru rimachi suqamna yade jeduratti bordi waldan murtese isaboda arem si calalli jalqaba ogesota hayyoto ogbaru waldan qabuni geggefami kitamne erga qulqullahi boda inni duma calalli inni duma university finfinne dirkama akadirkama atlanne dim mumme afani fi ogbaru university finfinne jechu isan fudatani university wallaga university jima fi university arsi walintani tu ogesoti walitti dufani calalli ratrani yotikate jiyota sadi olfudatera gama qulqullinatin namni kitabni badasa ogbaru gadisa fudate tokko gabaratti barbadamumman sani dabala jeneyan sababni sa arka hayote dutin ogesota hedutin kanini calalame dufe
Ammas barru wana faan oromoratti hanqina qulqullina kauf badaasi kun gumaata qabaa kan jedhan barreessitoonni fi ogeeyyiin afaanii kanattis dabalata aadaan dubbisuu gad bu'aa ta'esi waan fooyya'uu qabudha jedhu. Gaazexeessaa Hinseenee Makuriyaa.
Aan ogbaru oromoo keessa waligalatti waan hin jiru aan hojicha keessa bal'inaan hin jira waan ta'eef nama beeka. Aadaan dubbisuu keenyaa baay'ee dadhabaadha. Waloonni haa barreeffamu, asoomni haa barreeffamu, kitaabni haaraan maaltu beela'ee dhufee gaafatee kan bitu nama muraasadha. Manni keenya garuu yoo xinnaate miliyoonii 60 ol ta'a Oromoon. Kitaaba 3000 maxxansiftee gurgurtu. Manneen tin barnootaa Oromiyaa keessa jiranuu akka inni odeeffadeetti naannoo 12 ta'u. Manni barnootaa tokkotu kitaaba tokko biteeti kitaaba 12 qilleensarratti gurgurameedhuma. Garuu har'a kitaaba 3000 gurgurameedhuma hin jiru. Waa'ee kitaaba irratti nama hundumtuu gaazexeessota duwwaa miti miidiyaa duwwaa miti kan hojjechuu qabu qaamnee mootummaa manneen tin barnootaa hawaasni barsiisonni cufti irratti hojjechuu qabu. Kitaaba jechuun beekumsa baateeti kan deemu.
Waldaan barreessitoota Oromiyaa ammas deeggarsa ogbarruuf kennamu diqqaa ta'uu fi badaasni bara kanaallee deeggarsa malee gaggeeffamus himee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Gabaasa keenyaaf itti ceenaa Naayijeeriyaa keessatti lakkoofsi daa'imman mana barumsaa ala jiran guddachaa jiruu fi furmaata argachuun dhimma hatattamaa guutuu biyyattii ta'ee jira. Daa'imman miliyoona 20tti tilmaamaman mana barumsaan dhaqan. Haala kanaaf ogeeyyiin rakkoolee aadaa dinagdee fi bu'uuraalee misoomaa wal makaa ta'an kan komatan yoo ta'u, isaan keessaa tokkollee furmaata salphaa hin qaban. Jaalanne dhiyeessa.
Joshua Gedeon mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa mootummaa isa hawaasa aara saboo kan Naayijeeriyaa giddugaleessa bahaa keessatti argamuuf hoogganaadha. Ijoolleen iddoo kana jiran barachuu yoo barbaadan hedduun isaanii kitaabaa fi meeshaalee barnootaa biroo bitachuu hin danda'anii jedhan. Ijoollee kana mana barumsaa keessatti qabuu dadhabuun immoo rakkoo guutummaa biyyattii keessaaf ka gumaacha qaba jedhaniiru.
The basic education which is necessary for an individual to become something in future, that foundation is not being given to
Barnoota bu'uuraa namni dhuunfaa tokko gara fuulduraatti yeroo waan tokko ta'uuf jedhu barbaachisaa ta'e yoo bu'uurri sun isaaniif hin kennamne ta'e hawaasa keessatti jeequun isaanii hin oolu.
Lakkoofsi daa'imman daandii magaalaalee Naayijeeriyaa irratti meeshaalee gurgurani yookaan waan nyaatan kadhatan qormaata guddaan jiraachuusaa kan mul'isudha. Naayijeeriyaa keessatti barnoonni sadarkaa tokkoffaa tola kan kennamu yoo ta'u barachuunis dirqama. Dhaabbanni barnoota saayinsii fi aadaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNESCO'n bara darbe daa'imman umriin isaanii waggaa 5-14 ta'an gara miliyoona 20 ta'an mana barumsaa keessa kan jirre tilmaameera. Gedeon akka ibsanitti rakkoon tokko hanqina manneen barnootaatii jedhu.
We don't have enough chairs for these children to be able to settle and read well. Conducive environment is not there.
Ijoolleen kun akka gaariitti ta'anii dubbisuu akka danda'aniif barcuma ga'aa hin qabnu. Haalli mijataanis hin jiru. Gamoo nu barbaachisa. Gamoo mana barumsaa keenyaa duruu diigamuu isaanii arguu dandeessu.
Barsiisaa biraan James Rotimi akka jedhanitti dhimmoonni aadaa fi diinagdees ijoolleen daree keessaa akka hafan taasisaa jira jedhu.
There are places where girls are not supposed to go to school or girls are supposed to be early marriage and child marriage in some places.
Iddoo shamarran mana barumsaa hin dhaqneetu jira yookiin shamarran dafanii heerumu akkasumas eddo hagata ko kesetti ijolummaati heerum siisu bakka bratti wal labden kanakkara ko Boko Haram qabanitti namoonni jireenya saalirra godaanu ni bukkau rakkoodi nagdees ni qabna namoonni baay'een maatii ofii gargaaruuf deeggeru jecha umrii isaanii gara jalqabaatti dhaqanii hojjechuu qabu
mootummaa Naayijeeriyaa keessatti komishinni barnoota bu'uuraa kan waliigalaa akka jedhutti biyyattiin daa'imman barnootaan ala jiran keessummeessuuf manneen barnootaa haaraa 20,000 kan daree miliyoona 1 dhiyaatan qabu ijaaramuu akka qaban ibsa rootiimiin akka jedhanitti.
Where we are today, it's a bit difficult to say we want to achieve that. If you look at the allocation that education gets.
Bakka har'a jirru irraa sanagalmaan ga'uu barbaanna jechuun xiqqoo rakkisaadha. Ramaddi maallaqaa barnoonni waggoota darbe keessatti argatu yoo laaltan bara 2016 barnootaaf kan ramadame naayiraa tiriliyoonii 9 yookaan doolaarii biiliyoonii 11 fi qarxii 8 qofa ture. Sunis bajeta biyyoolessaa keessaa gara harka 8.4 ta'a. Garuu bara 2022 irraa eegalee ramaddiin barnootaa gara harka 5.4 gadi bu'eera.
Uummata Naayijeeriyaa amma jiru dhibba keessaa harki 42 umriin isaanii waggaa 15 gadi waan ta'eef biyyattiin barnoota guddisuu karaa maallaqatti argattu kabiraa barbaaduu qabdii jedhu rootimiin.
Intentional move to bring in private sector to invest in the education system.
Sirna barnoota irratti hojjechuudhaaf sochii sadarkaa addunyaa kan damee dhuunfaan gaggeeffamu argamuu qaba. Damee barnootaa dhuunfaan kennaman keessaa seenuudhaa fi waan akka dilaala yookiin gibira hir'isu jiraachuu qaba. Sun tarkaanfii ijoo fi barbaachisaadha. Sana booda hawaasaaleenis keessatti hirmaachuu ni danda'an.
Naayijeeriyaan waraqaa irratti imaammata barnootaa cimaa qabdi garuu jedhu ogeeyyiin barnootaa hojiirra oolfama imaammata kanaa suuta tirachuu fi walqixxee ta'uu dhabuusaa ibsuudhaan ijoolleen mana barumsaa akka seenan gochuuf tarkaanfiin akka fudhatamuuf gaafachaa jiru.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginuun calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. Sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. Sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeeyilii keenya horn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiisa. Miidiyaa hawaasaanis gama feesbuukii, tiwiitarii fi inistagiraamiin illee nuquunnamuu dandeessan. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Biraan Haayiluu gama viidiyoo gulaaluun lateeraa amantee akkasumas miidiyaa hawaasummaa qindeessuudhaanis Antuu Jubee Horaatii qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.